快进的。
Ви слухаєте радіо «Свобода» у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Як повідомляє пресова служба «Молодого фронту», сьогодні у головному військовому шпиталі Міністерства оборони Білорусі сябру організації, недавно забраному у війська Дмитру Федоруку, була зроблена операція на вені. По словах Дмитра, після операції він відчуває себе добре. Нагадаю, що у кінці студеня, під час раптового призову у війська, Федорук був привезений у поліклініку з Турми, де він відмовився проходити обслідування. Не глядячи на це, медики дали заключення, що він придатний для військової служби. Пазній, під час медичного обслідування у війську, висвітлилося, що Федорук хворий на варикозне розширення венів і йому потрібна операція. До інших темов. Міністерство фінансів США протягнуло зм'якчення санкцій відносно двох білоруських підприємств – «Лакафарба» і «Полоцьк шкловолокно» до 1 червня 2009 року. Ці підприємства уваходять у концерн «Білнафтахім». Як ставиться до цього у Білорусі? Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Полоцьк шкловолокно поставляє в американський регіон широкий спектр продукції: електроізоляцію, шклотканіну для витворчості технічних пластиків, для високотемпературної ізоляції і інше. Поводле менеджера по регіоні Повночної Повдньової Америки Валерія Падаліце, на підприємстві вітають теперішнє рішення Мінфіну США, однак криху розчарованіє, що воно подовжує діяння генеральної ліцензії тільки на 90 днів.
Хотілося б все-таки нормалізації отношений окончательно, щоб не возникало сомнений ні у нас покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с Полоцком шкловолокно. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Господар Падаліце отзначил, что на Полоцк шкловолокне чекают кончатковые отмены санкций, бо хоть их и пропынили, напружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само господар Падаліце потлумачив, що на американському ринку вплив кризису менш відчувальний, чим на ринку російським і європейським. В умовах кризису підприємство імкнеться до поширення географії продажів.
Доля експорту в Сполучені Штати Америки для нашого підприємства не критична, але хотілося б, щоб ми диверсифікували наші продажі і в цей регіон за счет того, що наші російські партнери відчувають достатньо суттєві проблеми в зв'язку з світовим кризисом. Ця робота іменно на ринку Северної Америки, на ринку Сполучених Штатів Америки, весьма значима для нас.
Поводле господара Падаліце, партнери Полоцьк шкловолокна зверталися у Держдепартамент і у Міністерство фінансів США з тлумаченням, що санкції супроць Білорусі, у приватності Полоцьк шкловолокна, неслушні, і страти терплять більш американські партнери, чим білоруська система.
Підприємства, які вовлечені не по своїй волі в політичні інтриги між двома державами, вони якби є заложниками. І, к сожалению, особого влияния не смогли доказати на то или иное рішення обеих правительств.
Поводле головного інженера Лідської лякафарби Йосифа Кисляка, за уводу санкцій со спозненням поставлено обсталювання для новой витворчої лінії.
Сорвали нам поставку, которую мы должны были уже в сентябре смонтировать. С введением санкций оборудование поставлено не было. Потом, когда отменили с 4 сентября 2008 года, тогда уже процесс пошел, начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим строй оборудования, убытка у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Господар Кисляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну «Белнефтехим» эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркование у интервью нашему корреспонденту выказал головный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кисляк. Я нагадаю, што ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» у лістападзе 2007 году у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Ну а ў верасні мінулага года Мінфін ЗША на паўгода прыпыніў эканамічныя санкцыі супраць «Лакафарбы» і «Полацк шкалавалакна» пасля таго, як у Беларусі былі выпушчаныя на волю Аляксандр Казулін ды іншыя палітычныя зняволеныя. Тым часам у Еўразвязі дадзены старт падрыхтоўцы да рэалізацыі праграмы ўсходняга партнэрства. Пытанне пра ўдзел у ёй Беларусі, як чакаецца, будзе вырашана на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай рады ў сакавіку ў Брусэлі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Учора ў Брусэлі адбылося паседжанне Рады Еўразвязу з удзелам міністраў замежных справаў 27 краінаў блоку. На ім абмяркоўваўся будучы старт ўсходняга партнэрства, якім Еўразвяз хоча паглыбіць адносіны са сваімі ўсходнімі суседзямі. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць за ўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходнія партнэрства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект ўсходняга партнэрства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як зазначаюць у Брусэлі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнэрства. На думку менскага палітоляга Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць для ўдзелу ў гэтай праграме Еўразвязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае, гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй, нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе якбы думка, то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, Еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае Еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергея Дубаўца вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У суді Московського суду Мінську сьогодні розглядається справа Василя Хацькова, який змагався супроць зносу власного дому на проспекті Дзержинського. Нагадаю, що дом зносили у сувязі з побудовою метро. Міліціянти тоді затримали Василя, і покуль він був у пасторунку, дом згорів під час зносу. У суді сьогодні була наша кореспондентка Любов Луньова. Люба, ви з нами на сувязі. Привітання.
Привітання. Менавіта тільки що суд виніс рішення відмовне у дочиненні до господаря Хацькова. Сьогодні господар Хацьков намагався отримати відкази від судді Московського суду Юрія Шостакова на кон того, хто і коли повинен був оформити нову квартиру. Нагадаємо, що у спрічному домі, який згорів на проспекті Дзержинського, проживав господар Андрій Нехвядович, господар Василь Хацьков, а так само ягоная былая жонка, з якою ён калісьці ажаніўся і взяв яе з яе сынам. Цяпер сын уже дарослы, і у гэтым доме атрымалася так, што прапісана некалькі чалавек. Двоих позбавили прописки, вось из-за этого и началась вся эта история, бо на весь этот дом, який знесли, выдали только одну двухпакаёвую кватэру, у якой цяпер мусіць проживать спадар Василь Хацьков, а так само ягоная былая жонка со своим дорослым сыном, з якой он давно уже скасовал свой шлюб.
Люба, скажите, калі ласка, ці браў суд под увагу аргументы господара гэтага дома, что там усё таки было два блоки, яны жили особно, там было два блоки, две кухни, и гэтыя сем'і жили особно. Ці прислухався суд до гэтага?
Суд не то, что не прислухався, ён выслухав усе гэтыя аргументы, і нават на самое галоўнае пытанне, на якой подставе выселяли спадара Хацькова, калі яго і нават на гэты на сённяшні дзень не пазбавілі права ўласнасці на гэты дом. Суддзя нарэшце вынес такое рашэнне. Ён заявіў, што суд не абавязаны тлумачыць рашэнне папярэдняга суду. Ён спаслаўся на тое, што суд не можа даваць паказанні, таму што рашэнне ўступіла ў сілу. Ён нават яшчэ паведаміў, што Васіль Хацьков, які цяпер не мае жытла і, як ён сказаў, жыве ў сваіх сяброў, то ў адных, то ў іншых, і а таксама ягоная былая жонка мусіць заплаціць на карысць адміністрацыі Маскоўскага раёну па 342 тысячы рублёў. Вось за гэтую за гэтае судовае разбіральніцтва. Тут прийшли на суд ще сусіди з проспекту Дзержинського, є ще й брати, які живуть у двухповерховому котеджі. Прийшли ще люди з цієї вулиці, які кажуть, що справді розселення людей іде не по закону, вони повідомили у суді, що порушаються їхні основні конституційні права. Люди не супроти того, що метро будується і треба зносити їх збудування. Але вони супроти того, що порушаються елементарні права і людей, які, наприклад, проживають у чотирма сім'ями у котеджі, їм видали дві двухпакайові квартири.
Дякую. Таким чином ми довідалися від Любові Луньової, що сьогодні Василю Хацькову не вдалося відстояти у суді право на відповідну компенсацію за свій знесений дом. Міністерство фінансів США відклало до червня магчымае вяртанне санкцій супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Пасля учорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце «International Herald Tribune» спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сьогодні активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у головним воєнним шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у войска солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. Він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Працягуємо програму. Сьогоднішнє авторитетне видання International Herald Tribune зміщає ажно три матеріали про Білорусь. Це артикул міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова під заголовком «Обвергаючи три міти. Погляд на теперішню політичну ситуацію у Білорусі» Чарльза Гранта, директора Центру європейських реформ у Льондоні, де кореспонденцію з Брюсселю про учорашнє посідження міністрів заміжних справ Євразв'язу відносно усходнього партнерства. З цими публікаціями знайомився мій колега Ян Максимюк, який побач зі мною у студії. Ян, чим цікаві ці матеріали?
Усі три матеріали цікаві хоча б тим, що з'явилися вони в виданні, яке вельми популярне во всім світі, і з'явилися в таким безпрецедентним об'ємі, аж на три. Але справжню цікавість викликає артикул спадара Мартинова. Це вельми важний текст, тому що він з'являється фактично першою офіційною спробою виказати теперішню політичну позицію Мінську у спосіб більш-менш утямний для заходнього читача.
І у чим заключається ця позиція, поводля Сергія Мартинова?
Поводля Мартинова, заходні сродки масової інформації знаходяться у полоні трьох великих мітів, що тичиться їхнього освітлення Білорусі. Перший міт – це, що лібералізація в Білорусі відбувається у отказ на тиск Заходу. Другі – Білорусь стають перед вибором сябровства або з Росією, або з Заходом. І третій міт – Білорусь – це Совєтський Союз у мініатури. Обвергаючи перший міт, спадар Мартинов стверджає, що лібералізація була закладена в білоруську економічну модель з самого початку, одно що ні Захід, ні Всход не змогли цього побачити. Говорячи про поспіхи лібералізації, спадар-міністр згадує не тільки вертання нашої ніви і народної волі в офіційну свідку розповсюду, але й тоє, що кабельному телебаченню в Білорусі дозволяється влучати у свої пакети Euronews, BBC і CNN. Однак про той десяток газетів, яким не дозволили вернуться у сітку, і про Білсат, якого ніякі пакети не включають, спадар Мартинов, на жаль, не згадав.
Ну, а як міністр обергає той міт, що Республіка Білорусь – гета не міні-СССР?
Тут, я думаю, треба зацитувати міністра живцом. Так цитую. Прогулка по Мінську з його Макдональдсами, крамами Макмара і кипучим ночним життям покаже докладно тоє, чим єсть моя країна. Незалежною європейською державою, яка з охотою подається впливу своїх сусідів, але одночасово заховує свою власну, свою особливу атмосферу, стверджає міністр Мартинов. Ось як. Признаюся, що мені самому закарціло в цьому місці, каб міністр додав некілька деталей про свої особливі столичні атмосфери, наприклад, у День Святого Валянціна або на 25 соковіка.
Дякую розваги Яна Максимюка над сьогоднішніми публікаціями, зміщені на нашому сайті Свобода.орг, і вокол їх уже почалася дискусія. Там же можна побачити і карикатуру, якою супроводжає свої публікації International Herald Tribune. Це малюнок білоруса мужика, ці то у лапцях, ці то у сандалях, який одною рукою тримається за слуп, на яким зяють зорки Євразв'язу, а другою за слуп з головою медведя. Тим самим газета, видать, ілюструє спрадвічне стратегічне розміщення Білорусі поміж Росією і Заходом.
Фінансові сродки потрібні для білоруської громадської культурної діяльності за межой. Адкуль беруть гроші білоруські суполки, яким цікаво реалізовувати свої власні проєкти, а не ініціовані амбасадами Білорусі? Скільки коштують імпрези, вистави, клуби, помніки і пам'ятні таблиці, і хто за це платить? Як вирішують грошові питання білоруські активісти за межой, секрети з країн Євразв'язу, Канади і Америки у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Ця передача у нашому ефірі хвилина праз 20-25. А зараз економічний огляд. На скорочений працівний тиждень перейшов Бобруйський завод тормозної апаратури. Продукція цього підприємства не запотребована на автозаводах у Мінську і Жодіні, які ще раніше опинулися у кризисі. Негативні прояви кризису відчуваються так само і у Городні. Повідомлення кореспондентів «Свободи» підсумує В'ячеслав Кулік.
Бобруйск. Тільки три рази у тиждень працює цепер Бобруйський завод тормозної апаратури і механізмів. Причини цієї кризисної ситуації висвітляв Андрій Білогубов.
Бобруйське підприємство виробляє комплектуючі до автомобільної техніки. 70% продукції поставляється на Мінський автомобільний завод.
Наші об'єми залежать, прежде всього, від роботи Мінського автомобільного заводу. Ситуація дуже складна. Білорусь взагалі практично стоїть. Ми працюємо в основному на білоруський ринок. На 80% ми комплектуємо це автомобілестроєння білоруське. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в три раза снижение объемов продаж.
тлумачыць сітуацыю на заводзе прадстаўнік адміністрацыі. Паводле суразмоўцы, у лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Аднак, прызнае ён, эканамічнае становішча прадпрыемства цяжкое.
Да, у нас сокращаны рабочая неделя. Мы сёння работаем па 3 дня. Объём производства упал в 2 раза. Мир цивилизованный поступает правильно. Нет производства, нет зарплаты. А мы продолжаем выполнять социальные гарантии. Продолжаем не платить незаработанную зарплату.
На Бабруйскім заводзе спадзяюцца на заказы сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там есть вывоз программы, есть там венесуэльский там заказ большой на Грамаши, на Сельмаши, на Гумсельмаши. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены.
Городня. Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Пра прычыны гэтага даведаўся журналіст Міхал Карневіч.
Дырэктар гарадзенскага вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждены останавливаць производство с начала года. Январь-февраль. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. И, к сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На швейнай вытворчасці кааператыву «Ветэран» працуюць 20 работніц. У асноўным спецвопратку яны шыюць для бюджэтных арганізацый. Са слоў спадара Корачкіна, аб'ёмы продажу скараціліся з пачатку году да 30%. Бюджэтная арганізацыя эканоміць на спецвопратцы для працаўнікоў. На падобным невялічкім прыватным прадпрыемстве «Сябры» таксама шыюць спецвопратку па індывідуальных заказах. Дырэктарка спадарыня Людміла кажа, што канкурэнцыю што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, з-за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все, значит, стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1,5 раза увеличились расходы.
Сябры шиют спецвопратку как для державных, так и приватных предприемств. Разлики затримливают и те, и другие. Директорка кажа.
ОАО, ИП, и госпредприятия. С госпредприятиями еще хуже. Через казначейство платежей, то вообще не вовремя поступают.
Кировники предприемства по шитцы и спецвопратки кажут, что коли так и далее будут вести справы, то рабочие на предприемствах могут застаться без спецвопратки.
Поведомлял Михаил Корневич. А зараз інфармацыя з Гомеля. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала штрафамі ў памеры 20 базавых велічыняў сяброў Беларускай асацыяцыі журналістаў Змітра Кармазіна і Алега Рыжкова. Яны прызнаныя вінаватымі ў парушэнні правілаў правядзення вулічных акцый. Дадам, што журналісты былі ўдзельнікамі акцыі ў абарону беларускай мовы. І звярну вашу ўвагу, што заўтра старшыня ТБМ Алег Трусаў будзе госцем онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Задавайте ему свои питания уже зараз. Ну а зараз звонки на свободу. Ваше телефонование за опошние сутки слухала Галина Абакунчик.
Поводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі, з-пад арышту вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы на Гомельшчыне, якія забілі аднавяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Гэтыя і іншыя тэмы ў каментарах слухачоў.
Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы. Дык як жа тут не заступіцца за тых, хто гэта хулігана замачыў? Самі разабраліся, менш справ для міліцыі. Нават ліпеньскі падрыў міны у цэнтры Мінска пад носам у міліцыі прэзідэнта сышоў за хуліганскі ўчынак. Значыць, лібералізацыя гэта палачка-выручалачка для такіх вось хуліганаў. Докшыцкі раён, пенсіянер.
У нас Лукашенко клопотится об своем народе целым. Як только кто начинает потребовать свои права и свободы, як тут же яны становятся отморозками, вшивыми блохами, як у колгасе первых 5 годок.
Наступное телефонование на экономичную тематику.
Уважаемая свобода, у меня питание такое. На что цен? Привязуть в магазин, сегодня одна цена, завтра другая цена. Это же такая, и говорится, лохва этим всем жуликам, почему бы не сделать вот на месяц или на два на молоко стабильные цены, на все необходимые товары. И не надо никому ни проверять, люди сами все проверят. Мы будем ведать, что вот март, апрель, май, цены на сахар 2000 килограмм. Мы его за 2000 купим. А то один продает так, другой так. Вот такое мое меркование.
Выказывание комментует экономист Михась Залеский.
Есть урады, которые прибегают до такого подхода. У кризисные периоды вводятся замороживание цен и заработной платы. И людям абсолютно видовочно. Вот как казалось подарение, что я у мая, например, отримливаю 500 тысяч рублей, а цукор каштует 2000 рублей. Человек может плановать основные споживецкие позиции. Але у нас есть урад лечить, что ситуация стабильная, никакого кризиса нема, и тому махчима вольное ценоутворение субъекта господарения, вольный выбор споживцов. Шукайте там, где танней.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Радио Свобода. Все лето исполняется 20 год закончения работ по так званой ликвидации наступств Чернобыльской катастрофы. Тому у меня питание до ликвидатора с города Жодина, спадара Волчанина. Чи будет он выводить своих людей из организации «Союз Чернобыль-Беларусь», зарегистрованной у Киеве, на Чернобыльский шлях 26-го красовика у Минску? Ликвидатор с города Калинкич Василь Селиверст.
Отказывает Александр Волчанин.
Так, Чернобыльский шлях. Это как память тем людям, которые отдали жизнь свою. Мы повинны выходить и повинны пройти.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеял в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вельми тяжко жить в нашей краине под названием Беларусь. Хотелось бы называть ее по-иншему, але лёс склался так. На жаль, он склался так, что нам треба жить у несвободной краине. И это вельми шкода. Потому что шмат талановитых людей и шмат молодых людей не бачу перспективы съехали отсюль. И самое главное, что мое житё проходит у, скажем, безладди со своим житём.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Дякуем за ваши водгуки и чекаем новых. Одразу после выпуску новинок разваги Сергея Дубовца «Як фундовать».